Abrimos a fenestra deste mércores 7 de abril, cando pasa apenas 2 minutos das 11 da mañá, e falamos co director da Residencia Mixta de Maiores de Caranza, Juan Carlos Berrocal. Bos días.
Bos días.
Antes de nada, preguntarlle se o coronavirus chegou a entrar na residencia de Caranza. Houbo ou hai algún residente ou traballador afectado?
No, a data de hoxe non temos ningún residente que poda ter, o sea, que este, en fin, que se fixera unha proba e que dera positivo. Non temos ningún positivo neste momento. Estamos pendientes de algún traballador que se mandaron, que se vai facer proba, e tamén de algún residente que se vai facer proba, pero en principio xa houbo máis casos así, houbo 8 residentes aos que se lle fixeran probas e eran todos negativos, esperamos que isto siga así, e traballadores, a 7 traballadores se lle fixeron probas, non houbo ningún positivo tampouco.
A residencia de Caranza ten 191 prazas e funciona desde hai anos como un centro público. Díganos, sí, como se está a vivir desde a administración que vostede dirixe esa alerta sanitaria que invadiu as nosas vidas desde hai case un mes.
Pois, bueno, con bastante traballo por todo o persoal, está todo o mundo volcado en intentar dar o mellor de si mesmo para sacar adiante esta situación, intentar que os residentes e os seus familiares estén tranquilos, que por o de agora tamén, bueno, pues o azar tamén é unha variante, entón, ata agora estamos ben. Aquí o centro ten unhas instalacións moi boas, en el sentido de que teñen un xardín, os espacios son grandes, e as persoas pues van o levando, bueno, con normalidade dentro de todo o anormal que é para todo o mundo, todo isto, claro.
E as persoas maiores residentes, que nivel de información teñen do que está a pasar e da evolución desta crise sanitaria?
Pois nos facemos prácticamente cada día, 2 días, 3 ao sumo, un balance con eles no comedor, tamén lles trasladamos, o sea, vai o persoal sanitario, a responsable, a médica, e vou eu mesmo tamén, no comedor de residentes, pois infórmaselle das circunstancias nas que estamos, seguramente para hoxe ou máis tardar mañá, pois volveremos darlles información, e as familias tamén se está chamando, pois xa van 3 rondas de información a todos os familiares dos que temos contactos e dos residentes. Sí.
Os familiares, lóxicamente, tuveron que interrumpirse as visitas, non se fan visitas presenciais, non?
Sí, nos levamos xa 3 semanas, que tamén é un dato importante, 3 semanas en as que non houve ningún tipo de visita externa, únicamente estamos os traballadores pues, como posible foco de contagio. Os residentes, despois de 3 semanas, esperamos que se manteña así a situación e non teñamos ninguna situación de ter algún positivo, pero si isto se producira, pues tamén preparamos as instalacións, temos unha cuarta planta totalmente, todas as habitaciones dobles da cuarta planta preparadas, con rotulación, con material para poder atenderlos. E, bueno, tivéramos algún caso de aillamentos, de feito, ainda temos algún, de aillamentos preventivos, se alguna persoa ten, en esta época do ano, ten febre ou ten, pues hai que aillarlo, hai que poñerle, esperar a que se lle fagan a proba. Xa, lle digo que 8 persoas xa deron negativo nestas circunstancias. Entón, mantemos a esperanza de poder pasar isto entre todos e con moito traballo por todo o persoal, pois sacarlo adiante e que os residentes estén ben, como están a día de hoxe.
E as familias dos residentes viven esta crise con moita preocupación desde fora?
Imagino que no escenario que hai, perdón, no escenario que temos de outras residencias que está a pasar, pois sí, eles son un especial grupo de riesgo, tamén a información continua de que son persoas de risco, pois intranquiliza, lóxicamente, ¿no? Pero bueno, xa lle digo que aquí as instalacións permiten, ata o de agora, que non temos confinadas as persoas en as habitacións, pois permiten que saian un pouco polo xardín e que podamos manter un pouco de tranquilidade. Lóxicamente, todo está trastocado. Temos o comedor, xa non está en a estructura que tiñan, que antes comían 4 persoas, xa non comen nada máis que 2 por mesa. teñen que manter separación de un metro entre uns e outros cando se llega a merenda que se reforzou. En fin, hai moitas medidas de seguridade, nos ascensores solamente poden entrar 4 persoas, pero bueno, estamos traballando para que todo vaya ben. E ata o de agora temos tamén a sorte de poder decir que todo está ben.
Fálenos do personal médico, enfermería, auxiliares, limpadores, contan con todos os efectivos ou hai baixas?
As baixas que houbo, pois están cubertas, estamos cos efectivos ao 100%, máxime cando as vacacións están permisos e vacacións están suspendidos, por lo tanto, temos os efectivos habituais, non hai problema en ese sentido.
Supoño que as traballadoras sociais, como os demais, pero elas en particular, viron o seu traballo desbordado.
Sí, aquí están facendo, ahora estamos de 9 da mañá a 9 da noite con traballo social presente. Tamén reforzouse, en fin, estánse reforzando todos os servicios asistenciais. Non conseguimos máis enfermeiros, porque non hai, aínda que, bueno, últimamente xa temos alguna posibilidad de contratar persoas que estaban a media xornada. En fin, tivemos un reforzo de 4 camareras que viñeron de fora, que eran moi necesarias, bueno, tamén algo de material máis que nos vai chegando, aparte do que podemos adquirirnos no mercado, como temos xestión propia e fondos que nos asignan a justificar, pois temos capacidade de comprar. Xa se fixo algo de compra, o material non é que estemos excedentes, pero temos suficiente para un imprevisto, para unha situación de emerxencia, pois temos material, sí.
Xa nos falaba con anterioridade desa intensificación das medidas hixiénicas, terían que multiplicar por 1000, non?
Sí, de feito, pois repásanse todos os pomos, os botones dos ascensores. En fin, pásase donde antes se limpaban as plantas comunes, están reforzada a limpeza con estas 4 persoas máis que temos diariamente. Entón, eso sirve para reforzar as zonas comunes. Os traballadores, pues, ben, eu creo que hai un espírito de traballo e de sacrificio moi importante por parte de todo o persoal. Bueno, non estamos funcionando con normalidade dentro do que, insisto, de toda esta normalidade para todo o mundo que está confinado nas súas casas e que estamos todos, bueno, unha cosa absolutamente nova na que hai que ir creando estructuras porque non existe un modelo. Entón, aí andamos en eso. E, bueno, hasta ahora, esperando que non haxa ninguna novedade, que podamos seguir así, porque xa van 3 semanas, é moi importante ter 3 semanas sin ningún dato de unha persona con positivo na residencia. Entón, en fin, esperamos que isto poda manterse nestas circunstancias, e gracias tamén ao esforzo de todo o mundo. Tamén tivemos colaboracións de persoas voluntarias que se ofreceron a vir. Temos, bueno, hai moitas mostras de afecto, de cariño que estamos recibindo da sociedade, dende o concello, desde institucións, asociacións de veciños, voluntarios que queren participar, pero ata o de agora estamos cos nosos medios, vamos saindo adiante, que non é pouco.
Cal é o número de residentes que nestes momentos están en residencia?
En este momento, como estábamos en unha situación de obras, temos a 157 persoas que están residindo aquí ahora mismo, 157 residentes. Deles, 49 son persoas con dependencia e o resto son persoas autónomas.
O número de traballadores para atender a ese...
Somos 113 persoas, sí. No centro. E, bueno, xa lle digo que estamos todos activos, hubo algunhas baixas. Tamén fixéronselle probas a traballadores e hasta agora as 7 probas que se fixeron son todas negativas. Pues mantemos a esperanza e tamén queríamos trasladarlle ás familias que estén tranquilas, que hai previsiones, hai moito traballo feito para intentar que isto saia adiante con mellor resultado. Tamén confiamos na fortuna e que nos acompañe un pouco a sorte, como non.
Pois noraboa poles esbos resultados, o cuidado das persoas maiores, un traballo esencial. Juan Carlos Berrocal, director da Residencia de Maiores de Caranza, moitas grazas.
Gracias a vostede, bo día. Hasta luego.